Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. No 17. līdz 19. juņam Jēkabpiļs novada teritorijā nozerās nosīs zemesardzes 38. kaujas atbalsta bataljona militāros apmocējumus. Mocēbu laikā porzavītosīs militārijas transports un plānoti helikopteru porlidojumi zamā augstumā. Apmocēbu laikā tiks trenētis karavēru īmeņis desantēšanai no helikoptera jūdiņī. Mocēbu laikā tiks izmantoti dūmu imitācijas līdzekļi un apmocēbas notiks gan dīnakts gaišajā, gan timsijā laikā. Light Guide Optics International sadarbībā ar RTU attīstības fondu izsludinojis stipendiju konkursu studentim no Latgaļas reģiona. Konkursa ietvaros paredzēts piešķirt divas stipendijas, kuras apmērs 500 eiro mienesī un stipendijas izmaksas periods 10 mēneši no 2026. Gada septembra līdz 2027. Gada juņam. Stipendijā aicinoti pieteikties RTU studenti, kuru deklarēto dzīvesvieta vismaz 3 mēnešus līdz pieteikšanos dienai ir Latgaļas reģionā un kuri studēja eksaktu zinotņu, inženierzinotņu, tehnoloģiju vai citos uzņēmuma darbībai jūmos radnīcēgos nūzaros. Pretendentim jābūt labam un teicamam sekmam, vidējo vai vidējo svārtu atzēme nav zamoka par 7 baļļom. Pīzateikšanos termiņš līdz 20. septembram īskaitūt. Juļija un augustā Daugavpiļas publiskajos bibliotēkos turpinosīs tradicionālo lasēt veicinošanas programma Skaisto Vosara bibliotēkā, aicinot skolānus saturēgi radoši un aizraujoši pavadēt Vosaras brēvlaiku. Programma nozarasinājās visus 3 mēnešus kopš 4. juņa, katru ceturtdiņu no 11. līdz 13. Latgaļas centrālajā bibliotēkā un tos filiāļos. Juļī nodarbībos skolānim būs īspēja pīzadaļāties literāri tematiskos pasokumos, spēļu dīnā dzēvnieku mīļotoju tusiņā, izlaušanos spēļi un dažādos radošajos darbnīcos. Bārna Vosaras nometņu grupam vairokus aktuālus tematiskus pasokumus programmas Skaisto Vosara bibliotēkā ītvaros sarūpījusi arī Latgaļas centrālos bibliotēkā un ģimeņas digitālo aktivitāšu centras. Bibliotēkā aicināja skolānus aktīvi iesaistīties programmas aktivitātos, atklot jaunus vaļas prīkus, iegūt draugus un piedzīvot neaizmirstamus vosaras mirkļus bibliotēkā.
Laika ziņas.
Dīnā no dīnvida austrumiem pakopeniski pazastiprinosīs anticiklona ietekmē, todēļ rītumos dabasi dienas gaitā arī skaidrosīs. Vītum vēl gaidams aizlaicīgs lēts, bet no pēcpusdienas valsts austrumus šķērsos nokrišņu zona, kas atņes lētu. Rītumu zīmeļu rītumu viejas dienas vidā valsts zīmeļos brāzmos sasniegs 15-16 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.